Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda marhum prezident Islom Karimovning jiyani Akbarali Abdullayev Kiyevda qo'lga olindi.
Respublika O'zbekiston Abdullayev Akbar slichomu izolyatori nomer 13 departamenti Ukraina ispitaniya vykonaniya pokaraniya mestigi.
Abu Saxiy orqali xorijdan kelayotgan tovarlar O'zbekistonga kiritilmayapti. Hurriyat nashriga ko'ra, Islomiy davlat Istanbuldagi hujum uchun Masharipovga 3 xotin tortib qilgan. Donald Trump inauguratsiyaga, Washington shahri esa namoyishlarga tayyorlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Washingtonda Donald Trump AQSh prezidenti sifatida qasamiyot keltiradi. Shu munosabat bilan u 19 yanvar kuni Washingtonga keldi. Bugun Trump bilan birgalikda saylangan vitse-prezident Mike Pence ham qasamiyotga keltiriladi. Mazkur marosimda lavozimni tark etayotgan Barack Obama, vitse-prezident Joe Biden va AQShning boshqa sobiq prezidentlari ishtirok etadi. Inauguratsiya arafasida Trump Arlington qabristonidagi noma'lum soldat qabriga gulchambar qo'ydi va Washington markazidagi bayram konsertida ishtirok etdi.
I just want to thank everybody. We're going to have 4 incredible years.
Men hammaga minnatdorchilik bildiraman. Oldimizda beqiyos 4 yil turibdi, dedi Trump. Yangi prezidentni qasamiyotga keltirish munosabati bilan Washingtonda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Shaharni 28 ming politsiya xodimi nazorat qilmoqda. Ukraina poytaxti Kiyev sudi ko'p millionli moliyaviy tovlamachilikda ayblanib, xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston vatandoshini hibs qilish to'g'risida qaror chiqardi. Sud matbuot xizmatining 19 yanvar kuni bildirishicha, 33 yashar shaxs O'zbekiston hududida sodir etgan jinoyati uchun politsiya tomonidan qo'lga olingan. Uning yonidan Dominikan Respublikasi va O'zbekiston vatandoshi pasportlari topilgan. Kiyevning Salamyanskiy sudi matbuot xizmati Ozodlik bilan suhbatda qo'lga olingan shaxs Akbarali Abdullayev ekanini tasdiqladi.
Respublika O'zbekiston Abdullayev Akbar slichomu izolyatori nomer 13.
Abdullayev O'zbekistonning marhum prezidenti bevasi Tatyana Karimovaning jiyanidir. U 2014-yilda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan Quvasoy mafiyasi deb nom olgan yirik guruh ustidan borayotgan mahkama jarayonida javobgarlikka tortilgan. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra Akbarali Abdullayev shaxsan prezident buyrug'i bilan qamoqqa olingan. Tafsilotlar bilan saytimizda ozodlik